kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinimula ng mga siyentipiko ang isang pag-aaral kaugnay ng tinatawag na wearable technology upang alamin kung maaaring matunto ng mga sanhi ng demensya may 10-15 taon bago pa man makita ang mga sintoma. Gagamitin ang tinatawag na artificial intelligence upang suriin ang mga di gaanong kapansin-pansin ng mga pagbabago sa pasyente. Ang ulat na isinalaysay sa wikang Filipino. Mahigit na 10 taong nabuhay si Shaheen LaRue sa anino ng demensya. Taong 2017 nang sumakbilang buhay ang kanyang ama matapos itong ma-diagnose ng vascular dementia. Ngunit mas masakit ang kanyang naging karanasan o karanasan ng kanyang ina sa bibihirang uri ng sakit na ito, ang frontal temporal dementia. Tumigil sa pagtrabaho ang chemical engineer na si Shaheen upang alagaan ang kanyang ina.
She would ask me to help support her in everyday tasks like banking checks, things that she had done throughout her whole life with no problem. And one of the things with young onset dementia is it affects the people around the person before the person themselves. So my mum was very aggressive, she had personality changes, and I found it very, very difficult to deal with. So I spent a number of years feeling quite deeply depressed myself.
Sa kabila ng ilang ulit pang pagbisita sa doktor, di agad na diagnose ang tiyak na karamdaman.
I was relieved. I had spent more than a decade walking in darkness, getting upset by my mom's aggressive behavior towards me, her meanness towards me, and having many, many unresolved arguments. So when I got a diagnosis, I was so, so, so relieved that finally I understood what was wrong with my mom?
Taong 2001 nang na-diagnose ang kanyang ina. Si Shaheen LaRue ay kabilang sa maraming taong umaasa ng panibagong pag-aaral na inilunsad ng Alzheimer's Research UK kasama ang Turing Institute ay magbibigay daan sa mga doktor na ma-diagnose ang demensya bago pa man magdulot ito ng pagbabago sa pangangatawan. Naniniwala ang mga doktor na ilang mga gamot para demensya ay walang epekto dahil huli na nang ibinigay ang mga ito. Naniniwala na maaaring maging mas epektibo ito sa pagdelay ng progression ng sakit sa mga pasyenteng may demensya kung nainom ito bago pa man ma-diagnose ang sakit at magdulot ng tinatawag na irreversible damage sa utak. Ang tinatawag na wearable technology tulad ng mga smartwatches ay kasalukuyang kumokolekta ng mga datos ukol sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng heart rate, exercise at kung gaano kahaba o ikli ang mga tulog. Sinabi ng Research Director para Alzheimer's Research UK, Carol Rutledge, na nais nilang magamit ang datos at dagdagan pa nito ang mga kaalaman kung saan maaaring magsagawa ng mga tinatawag na artificial intelligence ng prediction.
So we want to carry on collecting clinical information, we want to carry on collecting digital information over a long period of time, and then we want to put the entirety of this data together for a number of different reasons. So first of all, we want to try and understand which digital measures are most clinically relevant, and then when you put all of those digital measures together, which ones are required to be able to detect diseases on a disease-specific basis.
Yan ang Director or Research Director para Alzheimer's Research UK, Carol Rutledge. Ang unang resultang gagamitin ay mula sa may 100,000 mga devices o existing devices na ginagamit ng mga taong may high risk ng dementia. Layunin itong mapabilis ang pag-aaral sa pag-enroll ng may 1,000,000 katao na magbibigay sa mga mananaliksik ng mga pinanghahawakang tinatawag na biological sample na gamitin ang kanilang mga datos. Ito ang pinakamalaking datos na kinokolekta. Ayon sa mga siyentipiko, ang panghuling pagsusuri ay gagamit ng artificial intelligence upang maitangi ang mga tinatawag na pattern ng maaaring magbigay indikasyon sa pinakamaagang stage ng demensya tulad ng Alzheimer's. Ang Program Director para Health and Medical Services sa The Alan Turing Institute, Professor Christopher Hopes, ay umaasa na madidiskubre kung ang mga panibagong teknolohiya ay maaaring maipatupad upang mapago ang mga pamaraan na inihatid ang serbisyong pangkalusugan.
We'll be training an algorithm that can take this kind of complex data as an input and making a prediction as the output in terms of a risk. Kind of a risk profile of dementia, as well as being able to kind of build these longitudinal models to actually build trajectories of people, how they have performed. So having built those on what's called a training base, we then lift the algorithm out that's been trained and we apply it to the data that it's never seen before. And we see if we put the same data in, how accurately can this algorithm detect or be able to predict those people in the data that it's never seen before.
May 50 milyong katao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang naapektuhan ng demensya. At ito na ang ikalawang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga tao sa Australia.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.